Časni oci, braće i sestre, dobroveče i dobrodošli na još jednu tribinu Slobodijada koja se održava u organizaciji javne ustanove Zahumlje, a pod pokroviteljstvom opštine Nikšić. Večeras ćemo predstaviti jednu zaista dragocjenu knjigu iz prošlosti Crne Gore i Hercegovine, autora docenta doktora Budimira Aleksića. Knjiga je objavljena u izdanju Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića 2020. Urednik knjige je dr. Nikola Marojević, a recenzenti profesor dr. Aleksandar Stamatović, Filozofski fakultet Istočno Sarajevo, zatim profesor dr. Dalibor Elezović, Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica i dr. Žarko Leković, Istorijski institut Univerziteta Crne Gore iz Podgorice. Naši večerašnji gosti su profesor dr. Miroslav Doderović, na putu je iz Dubrovnika i očekujemo da se pojavi svakog trenutka, sa Filozofskog fakulteta iz Nikšića, zatim publicista i novinar Gojko Knežević i dr. Nikola Marojević, direktor Instituta za srpsku kulturu, glavni i odgovorni urednik časopisa Srpska baština i član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Dr. Budimir Aleksić će također da vas pozdravi svojim prigodnim slovom, a ja ću kao i obično biti voditelj ove večeri. Pa na početku bih zamolila uvaženog oca Nikolu Marojevića da uzme riječ kao urednik knjige i uopšte kao jedan od njenih predstavljača. Oče, izvolite.
Dame i gospodo, draga braće i sestre, naučna ustanova Institut za srpsku kulturu iz Nikšića, jedina naučna ustanova srpske provenijencije, nedavno je i dobila licencu za naučno-istraživački rad kao potvrdu ne samo utemeljenosti istraživačkog angažmana, već i kvalitetu i iznad svega po zakonima naučnog rada i organizovanja institucije. U sklopu naših aktivnosti na osmišljavanju i unapređenju naučnog i kulturnog potencijala, ali i afirmaciji mladih i skrajnutih kulturnih poslanika, institut je, pored više od 10 organizovanih naučnih skupova, okruglih stolova, konferencija, pokretanje stručnog časopisa Srpska baština koji je u Ministarstvu nauke Republike Srbije kategorizovan visokim M51, pokrenuo i značajnu izdavačku djelatnost. Do sada, za ovih 5 godina, objavili smo preko 100 izdanja. Monografija doktora Budimira Aleksića iz prošlosti Crne Gore i Hercegovine, koja je večeras pred nama i vama, izišla je u sklopu biblioteke monografije kao 28. po redu. Knjiga je nastala kao plod autorove aktivnosti na istraživanju problema vezanih za istoriju Crne Gore i Hercegovine. Radovi su rezultat njegovog dvodecenijskog naučnog rada, prouzrokovani učešćem na raznim naučnim skupovima, konferencijama ili pak kao tekstovi koji su objavljeni u stručnim časopisima od nacionalnog značaja. Aleksić, iako doktor književnih nauka, veoma se dobro snalazi na polju historiografije. To pokazuje ne samo njegova kribičnost ili pak bogatstvo jezika, već izuzetnu vještinu kretanja u polju sagledavanja istorijskih procesa. Politički i kulturni razvoj društva u Crnoj Gori i Hercegovini u 19. i 20. stoljeću temelj su njegove analize u ovoj knjizi. Naučna aparatura, brojne podnožne napomene koje autor ne preuzima nego iscrpno istražuje, svjedočanstvo su kako njegovog ozbiljnog pristupa, tako i namjere da se predmet istraži do kraja, imajući u vidu maksimu da je istina važnija od svega i da na kraju jedino ona oslobađa i čovjeka i čitavu društvenu zajednicu. Radovi u ovoj monografiji nisu plod ili posljedica autorovih ideoloških pogleda na svijet, nego prevashodno polaze od uvida u faktičko stanje, uvijek zasnovano na činjenicama, objektivno promišljeno i stilski ujednačeno sročeno. Ovakav ujednačen stil i način pisanja, po kome Aleksić sve više postaje prepoznatljiv, omogućava i čitaocima korelaciju sa tekstom. Još jednom vidimo na dijelu da knjiga koja nalazi svoj put do čitaoca dobija mnogo veću vrijednost od onih koje ostaju u policama bez potrebe da ih neko uzme i da ih neko preda drugom. Naš autor se trudi ne samo da knjigu napiše, nego još i više da ona nastavi da živi, a u krajnjem da bude i poticaj generacijama koje dolaze, koje sve manje interesuje istorija i roda i države, da budu obrazovani i vaspitani u tradicijskom duhu podneblja na kojem živimo. Kompozicijski knjigu možemo podijeliti na dva dijela shodno i naslov monografije. Obimnost i raznovrsnost radova karakteristika je oba dijela knjige. Dijelom zbog toga što je autor bio uslovljen temama skupova na koje je odlazio, a dijelom i usled burnog vremena kroz koji je prolazila naša kulturna i duhovna zbilja, pa su mu se teme same od sebe nametale. Privodajući kraj ovaj naš kratak osvrt, možemo izvesti zaključak da ovo vrijedno historiografsko dijelo ostaje kao putokaz i nama i onima koji dolazi za nas, pokazavši još jednom da se svaki valjani trud na polju nauke, kulture i duhovnosti uvijek isplati, jer su rezultati vidljivi čak i u vremenu u kome autor živi. Hvala.
Pa evo ja ću vam pročitati zaista bogatu biografiju našeg gosta. Budimir Aleksić rođen je 1968. godine u Šavniku, Stara Hercegovina. Osnovnu i srednju školu završio je u Nikšiću. Diplomirao je na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, na kome je stekao i zvanje magistra tezom biblijske teme i motivi u Vukovim pjesmama najstarijeg vremena, kao i doktora nauka disertacijom Fantastika i naučna fantastika u romanima za djecu Čeda Vukovića. Aleksić od 1995. radi u Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji Sveti Petar Cetinski na Cetinju, gdje predaje srpski jezik i književnost. Od jeseni 2000. do 2002. bio je pomoćnik ministra vjera u vladi Socijalističke republike Jugoslavije. Od 2006. poslanik je u Skupštini Crne Gore, a u zvanje docenta izabran je 2016. na Fakultetu za kulturu i medije Univerziteta Megatrend u Beogradu. Aleksić je autor knjiga Crveno-Crna Gora, o unijačenju i kroatizaciji Crne Gore nekad i sad, 2002. godine, zatim Biblija i srpska etika, 2016. Strani pisci za djecu, zajedno sa Ljubomirom Milutinovićem i Danijelom Ljučinovićem, 2018. Zatim znamenite ličnosti i junaci u ogledalu srpskom, zajedno sa Ljubomirom Milutinovićem, 2019. Teme novije srpske etike 2020. Objavio je preko 50 originalnih naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, više od 100 stručnih i popularno stručnih naučnih radova i priloga. Učestvovao na 30 međunarodnih i 20 domaćih naučnih skupova. Aleksićeve naučne preokupacije i interesovanja vezane su za oblast istorije i teorije književnosti i kulture. A prije nego što riječ uzme naš dragi Gojko Knežević, ja vas molim da isključite mobilni telefon. Gojko, izvolite.
Uvaženi poštovaoci dijela doktora Budimira Aleksića, profesora i književnog teoretičara, ja sam impresije o njegovoj knjizi koju večeras predstavljamo zabilježio pod naslovom Svjedočanstva istine i zablude, a uz osjećaj da je hrabrost upustiti se u tumačenje tog štiva u društvu cijenjenih doktora nauka, no neka i to bude moja zabluda da neću mnogo omanuti. Nećete valjda zamjeriti. U želji da vašu pažnju što manje zloupotrijebim, pročitat ću iz dužeg zapisa dio koji mi se čini primjerenim promociji i, kao što rekao, učešću sa ljudima pozvanijim od mene da stručno analiziraju. Knjiga doktora Budimira Aleksića iz prošlosti Crne Gore i Hercegovine sadrži svojevrsna svjedočanstva istine o prošlosti i zato je dragocjeno štivo za otrežnjenje od zablude o njoj, bolje reći tvrda je brana krivotvorenju istorijskih činjenica i dokazanih naučnih tumačenja pojava i vremena tretiranih u obrađenim temama. Tokom čitanja ove knjige nameće se utisak da je Aleksić kao odgovoran istraživač nadahnutom ličnom duhovnošću unio i naučnu temeljnost u tretirane istorijske i duhovne teme koje su inspirativne i za proučavaoca i za čitaoca. Već sami naslov knjige upućuje na njen zanimljiv sadržaj koji jasno korespondira sa istorijskom i etničkom bliskošću jednotom Crne Gore i Hercegovine, koje su vještačke i s polja nametnute međe samo administrativno razdvojile, ali i duhovne veze učvrstile možda još jače. Ljude, s obje strane granice, jer podjednako dotiču tekstovi dati u ovoj knjizi. Nema, tako reći, ni jednog vremešnog Crnogorca ili Hercegovca, a da nije zadojen kosovskim zavjetom, koji se neskrivenim inženjeringom pokušava nama starijima oteti, a mlađim generacijama otuđiti. U tekstu Kosovo i Metohije u politici književnosti vladika i gospodara Petrovića Njegoša, kojim prirodno počinje prvo poglavlje knjige, Budimir Aleksić, na primjer, analitički donosi naučna tumačenja relevantnih izvora pred tim svjedočanstvima koja su izdržala probu teških vremena, padaju u ovo naše doba učestale politikantske konstrukcije novocrnogorskih ideologa u cilju prepravljanja istorijske istine i odricanja od sopstvene prošlosti i zavjeta predaka. Revizionistička naglabanja kvazi-istoričara i teoretičara uzaludan su pokušaj odbacivanja istorijski potvrđenih stavova brojnih autoriteta poput Nikolaja Velimirovića, Dušana Vuksana, Jovana Cvijića, Matije Bana, Ljubomira Nenadovića, Iva Andrića, Milovana Đilasa, akademika Radovana Samarića i drugih priznatih istraživača i književnika, na koje Aleksić podsjeća naratorskim stilom razumljivim i manje ili nimalo obrazovanim čitaocima. Srpska narodna tradicija o Kosovu kao svetoj zemlji naročito je, kako Aleksić zapazra, citiram, aktivno živjela u Podlovčenskoj staroj Crnoj Gori i susjednim brdima kao nepokorenim krajevima srpskog etničkog prostora. Svoje političke potencijale i nacionalno pregnuće crnogorski vladari Petrović i Njegoši usmjeravali su u pravcu realizacije projekta jedinstvene, slobodne srpske države. Kraj citata. Sa aspekta otpora pokušaju revizije nije manje intrigantan ni tekst istraga Poturica kao tema Njegoševog gorskog vijenca u interpretacijama crnogorskih ideologa, u kojem Aleksić također temeljno i uz pomoć najumnijih teoretičara, na primjer Jovana Deretića i Slobodana Tomovića, raskrinkava savremene revizionističke pokušaje utemeljene na ideologiji potiranja srpstva kao temelja crnogorske tradicije i postojanja. Također, u tekstovima odnosi Svetog Petra Cetinskog i vožda Karađorđa i radovi Branislava Đurđeva o prošlosti Crne Gore turskog perioda, Aleksić na viševjekovnu crnogorsku tradiciju podsjeća kroz tumačenje dijela Petra Popovića, Branka Pavićevića, Bogumila Hrabaka, Miomira Dašića i drugih. Mnoge kontroverze razmatra i u naslovima Odjek Sarajevskog atentata u Kraljevini Crnoj Gori i Podgorička skupština 1918. godine i ujedinjenje Crne Gore i Srbije. Na bazi naučnih radova Dima Vujovića, Jovana Bojevića, Vladimira Jovićevića, Zorana Lakića i drugih priznatih imena, Aleksić na pregledan način čitaocu servira naučne dokaze o ovim događajima međašima u iskonskom narodnom biću Crne Gore. Manirom elementarno poštenog analitičara istorijskih izvora, Aleksić i u poglavlju hercegovačke teme razmatra dodirne tačke hercegovačkog i crnogorskog srpstva. Posebno je zanimljiva analiza planova crnogorskih gospodara prema Hercegovini, koji su, kako autor piše, u kontinuitetu od vremena vladike Danila pa do knjaza i kralja Nikole, gajili otvorene aspiracije prema teritoriji Hercegovine, a sve u sklopu glavnog političkog cilja za oslobođenje cijelog srpskog naroda i stvaranje jedinstvene srpske države u njenim istorijskim i etničkim granicama. Naročito je zanimljivo Aleksićevo razmatranje pitanja kako je došlo do crnogorizacije stare Hercegovine, koja je tek 1878. pripala Crnoj Gori, i kako se dogodilo i koji su to procesi uslovili da Srbi na tom prostoru prvo izgube regionalnu hercegovačku, a potom i nacionalnu srpsku svijest. Na ova za nauku vrlo interesantna pitanja, koja do sada nijesu bila predmet ozbiljnije naučne rasprave, Aleksić daje vrlo argumentovane odgovore. Imajući sve to u vidu, Ova knjiga inspirativno zadovoljava istoriografsku radoznalost čitalaca, pa i onih koji su se u moru falsifikata savremenih dvorskih istoričara ili, dodvoravanju vičnih istraživača, prosto pogubili i odriču se najbolje crnogorske tradicije. Ako ništa drugo, obilje materijala relevantnih izvora bi moglo postaći i njihovo odgovornije razmišljanje o svojim korijenima. Riječju, ovaj zbornik radova značajan je doprinos obnovi kolektivne narodne svijesti u Crnoj Gori, koja je, tako reći, u potonji čas počela, a najbolje će se ostvariti štampanjem na istorijskoj istini zasnovanih izdanja, kako je to Aleksić uradio i ovom knjigom. Znajući da se od zloupotrebe raznih revizionista istina o prošlosti najbolje čuva predstavljanjem nepobitnih činjenica najširoj javnosti, Aleksić kao odgovoran naučni radnik i dokazani borac za istinu predano radi na razobličavanju krivotvorenja crnogorske istorije koja se posljednjih nekoliko decenija sprovodilo pod patronatom državne vlasti, dakle od onih od kojih se u normalnim društvima očekuje da podstiču naučnu raspravu, a ne beskrupulozni inženjering i falsifikovanje krucijalnih istorijskih događaja i narodne tradicije. Zbog svega toga mislim da ova knjiga Buda Aleksića ima i svojevrsni terapeutski značaj, budući da iscjeliteljski djeluje na vještački raspolućeno biće Crne Gore, ona može doprinijeti obnavljanju bratskih i komšijskih veza uveliko narušenih bezočnim falsifikatima istorije i stvaranje mržnje prema tradicionalnom crnogorskom srpstvu. I da završim, knjiga doktora Budimira Aleksića Iz prošlosti Crne Gore i Hercegovine po tematskoj obuhvatnosti i analitičkom pristupu povezuje različita razdoblja održavanja srpskog duhovnog jedinstva i prosto okrepljuje u ovom vremenu falsifikata i samozaborava. Dovoljno razloga za njeno iščitavanje. Hvala za pažnju.
Hvala puno, poštovani Gorko. A Budimir Aleksić je priredio i brojna važna izdanja, i to Radovan Bećirović Trebeški, Stavljike Srpstva, izabrane nove pjesme zajedno sa Mihajlom Štefanovićem 1998. godine, zatim Crnogorsko pitanje, izbori istine, zbirka dokumenata zajedno sa Vladimirom Jovićevićem 2004. godine, Trgovci dušama, Duhansko-Montenegrinski vjerski trafiking u svjetlosti dokumenata, urađena knjiga zajedno sa Slavkom Krstajićem 2005. Bukva Inoka Saga Dečinca i Igumana Stefana od Paštrovića iz 1597. godine, Fototipsko izdanje 2016. Priredio je nekoliko stručnih tematskih zbornika. O Aleksićevim radovima objavljeno je 30 prikaza i osvrta u knjigama, kao i u stručnim časopisima i novinama. Budimir Aleksić je osnivač i predsjednik Upravnog odbora Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića, član je Udruženja književnika Crne Gore i Udruženja novinara Crne Gore Živi u Nikšiću. Budo i Bože.
Poštovani prijatelji, draga braćo i sestre, želim najprije da se zahvalim organizatoru ove promocije moje knjige, javnoj ustanovi Zakrulje, direktoru gospodinu doktoru Miloradu Čiznoviću i urednici ove tribine Slobodi Jada, našoj velikoj srpskoj pjesnikinji i istaknutom kulturnom predavcu Milici Bakrač. Već je doktor Nikola Marojević kazao da je govorio o strukturi ove knjige i kazao je da je ona rezultat mojih istraživanja u posljednjih 20 godina. Dakle, ovu knjigu čine tekstovi koji su prvobitno bili saopštenja na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima koji su potom objavljeni u zbornicima radova i evo, poslije određenih sugestija nekih naših istoričara i mojih prijatelja, uspio sam da sve to objedinim u ovoj knjizi. Dakle, kao što sam naslov kaže, iz prošlosti Crne Gore i Hercegovine. Mi smo poslednjih 50-a godina za vrijeme jednog perioda kada je naša historiografija bila pod nadzorom, kako to glasi naslov jedne knjige poznatog srpskog istoričara Ljubodrava Dimića, dakle, historiografija pod nadzorom koja je bila u službi određenih ideoloških projekata i koncepata, imali i sticali potpuno pogrešne predstave i o istorijskim procesima i tokovima, ali i o našim geografskim prostorima. Pa onda, kad kažemo Crna Gora i Hercegovina, mi mislimo na prostore današnje Avnojevske Crne Gore ili prostore današnje istočne Hercegovine koja pripada Republici Srpskoj. Zaboravljamo gdje se sve protezala i koje je predjele obuhvatala stara Hercegovina. Dakle, današnja Hercegovina, strogo geografski uzeto, je područje koje se proteže od Šujice, mjesta iznad Livna, pa do aktuelne crnogorske granice i prostor od planinskih prevoja Ivan Sedla iznad Konjica i Matljena na planini Raduši iznad Prozora pa do Neuma. Ranije, kao što znamo, istorijska Hercegovina protezala se sve od Livna pa do, od Livna do Lima, dakle od grada Livna, opjevanog u našim pjesmama, sjetimo se samo pjesme o starcu u Jadinu pa do Lima, što svjedoči i naša usmena tradicija i naša veličanstvena narodna poezija. Mi stariji smo učili u srednjoj školi onu čujenu pjesmu Ženidba kralja Vukašina, tu nesumnjivo najljepšu durmitorsku pjesmu, koja počinje onim poznatim stihovima, knjigu piše Žura Vukašine, pa je šalje na Hercegovinu, bijelome gradu Pirlitoru, Pirlitoru prema Durmitoru, Vidosavi, Ljubi Mončilovoj, dakle Durmitor je po riječima narodnog pjesnika bio u Hercegovini, a isto to kaže jedna druga pjesma gdje se kaže da je Mileševa, manastir Mileševa kod Prijepolja, Mileševa na Hercegovini. Kralj Nikola je želio da se crnogorska država u njegovim projektima i vizijama prostire od Neretve do Lima, a ovaj prostor i grad Ničićevo gdje mi živimo i gdje se danas nalazimo pripao je knjaževini Crnoj Gori tek 1878. godine, to je bio glavni hercegovački grad na istoku i kao što je Mostar glavni hercegovački grad na zapadu. Ali kažem, tokom ovih proteklih 70. godina mi smo gubili tu našu istorijsku svijest, sticali jednu ideološku svijest i mislimo da je Crna Gora 1000 godina u ovim granicama, da se poklapa sa granicama Duklje ili Zete, dakle jedno osnovno znanje, jedna propaganda u funkciji jednog ideološkog projekta koja se nameće i protežira najviše, nažalost, u obrazovnom sistemu, ali i u medijima, u okvirima naučnog stvaralaštva, umjetničkog stvaralaštva, u propagandi, i tako dalje i tako dalje. Na sceni je, naročito u posljednje dvije decenije, ono što se zove istorijski revizionizam. Dakle, potpuno izokretanje i brutalno falsifikovanje istorijskih činjenica i kada je riječ o našoj prošlosti, o našoj etnogenezi ovoga naroda i prošlosti ovoga prostora, o velikim događajima, o istorijskim ličnostima, o Podgoričkoj skupštini, o glavnom čovjeku i spiritusu momentu te skupštine Marku Dakoviću, o prošlosti Hercegovine, o Nevesinskom ustanku, o učešću Crnogoraca u Hercegovačkom ustanku i tako dalje, sve do današnjih dana ili konkretno do posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata u zapadnim srpskim zemljama od 1991. pa do 1995. godine. Eto, ja sam učestvujući na ovim naučnim skupovima gdje sam pozivan, Bog mi je svjedok da se nigdje nisam nametao, svuda su me zvali, mnogo je tih skupova na koje nisam nažalost mogao da se odazovem. Dakle, učestvovao sam upravo sa tim jedinim ciljem i ambicijom da u okvirima svojih mogućnosti dam neki skromni doprinos osvjetljavanju tih historijskih procesa i tokova na našim prostorima i da dam doprinos, dakle, historijskoj nauci i historijskoj istini. Ukazao bih samo na nekoliko radova koji mislim da, koji su se mnogima učinili interesantni. Inače, svi ti radovi su recenzirani od strane anonimnih recenzenata, istaknutih istraživača, akademika, profesora univerziteta, ne samo naših srpskih akademika i profesora, nego i ljudi iz Bugarske, Rusije, istočne Europe, ali također i sa zapada, i Grka, i Njemaca, i Italijana i tako dalje, koji recenziraju radove kada se priprema određeni zbornik sa tih međunarodnih i domaćih skupova za objavljivanje. I svi su, eto, kao što rekoh, prošli recenziju, što je meni kao, kao nekome ko nije u tom najužem smislu školovani istoričar, nego sam istoričar kulture i literature, čast mi je dakle što su oni prošli recenziju i što su se našli u tim prestižnim međunarodnim zbornicima da bih ih okupio u ovu knjigu. Pozabavio sam se dakle jednim događajem koji je ovdje predmet brojnih sporova. Nažalost, odnosno u istorijskoj nauci, ne postoje sporovi oko toga, oko legalnosti, legitimnosti, istorijske uloge, značaja i svih činjenica i podataka koji se odnose na Podgoričku skupštinu, ali te sporove pokreću najčešće pseudoistoričari, amateri, politički odstrašeni novinari, publicisti, političari separatističke orijentacije itd. Pa sam se ja na dva naučna skupa pozabavio dakle, tim događajem, Podgorička skupština 1918. godine na temelju u jednom dakle sumarnom vidu nastojao sam da obuhvatim sve važne činjenice i podatke do kojih je istorijska nauka došla, izvore i literaturu sam koristio. A drugi rad koji se odnosi na Podgoričku skupštinu tiče se njenog tretmana u srpskoj memoarskoj literaturi. Dakle, tu ima jedno 15 vrlo važnih memoarskih dijela od strane i Crnogoraca, i Hercegovaca, i Srba, i drugih srpskih zemalja, velikih historijskih ličnosti, učesnika i svjedoka, koji su, dakle, od patrijarha Gavrila Dožića, na primjer, koji se u svojim memoarima osvrće na Podgoričku skupštinu, jer je on bio jedan poslanika, pa dalje, dakle, to je vrlo zanimljivo štivo, historiografija, memoari su vrlo zanimljivo štivo za čitanje, inače, a istovremeno su i značajni istorijski izvor i doprinose, nesumnjivo i pored svoje te subjektivne komponente, doprinose istorijskoj nauci. Pokazao sam također, nisam naravno ništa novo rekao, samo sam pobrojao sve relevantne izvore, izvore koji nesumnjivo dokazuju i potvrđuju da je Podgorička skupština bila i legalna i legitimna, da su svi poslanici Podgoričke skupštine, njih 160, dakle i bijelaši i zelenaši, glasali za odluke Podgoričke skupštine. Mi imamo jednu političku propagandu koja, nažalost, je ušla i u naše udžbenike, a koja tvrdi kako su navodno zelenaši bili protiv ujedinjenja sa Srbijom, a bijelaši su bili za ujedinjenje i taj spin, odnosno ta netačna dezinformacija, taj netačan podatak se eksploatiše i u obrazovnom sistemu i u političkoj propagandi i, nažalost, i u medijima. Međutim, evidentno je, i to kažem, dokazuju i izvori i sva relevantna literatura, da su zelenaši učestvovali u izborima za Podgoričku skupštinu, učestvovali na samoj skupštini, čime su joj dali jeli, legitimitet, i svi do jednog glasali za odluke Podgoričke skupštine, a odluke su bile da se detronizuje kralj Nikolaj, da se Crna Gora ujedini sa Srbijom u jedinstvenu državu. Dakle, to pominjem jedan događaj koji sam obradio ovdje u dva svoje rada. Zanimljivo je također, odnosno izazovno je inspirativno bilo za mene da u okviru jednog rada se pozabavim vremenom i ličnošću Svetog Vasilija Ostroškog, hercegovačkog mitropolita, istočno hercegovačkog, koji je stolovao ovdje u Nikšiću, nakon čega je se posvetio monaškom životu i otišao u Ostrošku isposnicu. Pa se u 20. vijeku sve do danas širi jedna propaganda kako je on navodno bio, vjerovali ili ne, izdajnik pravoslavlja i unijata. I to se radi na temelju nekoliko falsifikovanih pisama iz rimske propagande, odnosno kongregacije za propagandu vjere, što su 30. godina prošlog vijeka u jednom hrvatskom katoličkom, rimokatoličkom časopisu koji je izlazio u Makarskoj, zvao se Nova revija, bio je glasilo Bogoslovije u Makarskoj, pisalo tamo o tome i to iz pera doktora Krunoslava Dražanovića, rimokatoličkog sveštenika, ustaškog ideologa, posleratnog emigranta, koji je dakle bio zadužen od strane svojih pretpostavljenih da falsifikuje istoriju Bosne i Hercegovine i uopšte crkvenu istoriju ovoga prostora, pa se on sjetio da iskonstruiše takvu jednu neistinu da je Sveti Vasilije bio prihvatio uniju sa Vatikanom i izdao pravoslavnu vjeru. Kasnije su to mnogi tu njegovu konstrukciju širili sve do naših dana, kada evo i nedavno i u pobjedi ovom listu ovdašnjem koji zovu dnevne novine, koji zovu crnogorski književni list, koji je izlazio za dan uoči referenduma i kako je to propagandističko glasilo bilo. Dakle, ta pobjeda nedavno također ispera nekih ovdašnjih publicista prepoznatljivih kao brutalni falsifikatori istorije i istorijskih činjenica, ponavljaju sve to što je taj ustaški ideolog Krunoslav Draganović pisao u Novoj reviji. Ja sam došao do te Draganovićeve knjige, on je te svoje izmišljotine ugradio čak i u svoju doktorsku disertaciju koju je objavio u Rimu 1938. godine, prevedena je na ovu zapadnu varijantu našeg jezika koji oni nazivaju hrvatski književni jezik i objavljeno 1990. godine u izdanju Crkve na kamenu, to je izdavačka kuća biskupije Mostarsko-Duvanjske, dakle uoči samog rata je to objavljeno u Mostaru, prevedeno rekoh na naš jezik i objavljeno i do toga sam došao, kao i ove tekstove iz Nove revije iz 37. godine i to sam konsultovao. Osim Draganovića u Novoj reviji pisao je zanimljivo i vrlo logično i križevački unijatski biskup Janko Šimrak. Dakle, križevačka biskupija, to je jedan prostor iznad Zagreba prema slovenačkoj granici gdje su živjeli Srbi, izbjegli se iz Bosne koji su tamo došli u 17. vijeku i pod velikim pritiskom rimokatoličke propagande i Austro-Ugarske toga doba oni su prihvatili uglavnom uniju sa Vatikanom, jedna mala zajednica je ostala u pravoslavnoj vjeri, a ostali su unijati, oni tamo su organizovani u okviru te unijatske biskupije koja i danas tamo postoji i njihov taj biskup, predratni Janko Šimrak, također jedan vrlo žestok i ostrašćen propagandista, pisao je o tome da je Sveti Vasilije izdao pravoslavnu vjeru i prihvatio uniju sa Vatikanom. Dakle, ja sam konsultovao svu tu literaturu koja se bavi tim falsifikatima, a naravno i knjige koje i brojnu našu literaturu, ozbiljnu literaturu, koja naravno sve to opovrgava. Tu prije svega mislim na kapitalno dijelo doktora Jovana Radunića, Rimska propaganda i južnoslovenske zemlje, koju je izdala Srpska akademija nauka 1950. godine. Pa čuvena knjiga još uvijek živog i aktivnog doktora Dimitrija Kalezića, bivšeg dekana Bogoslovskog fakulteta i pokojnog istoričara iz Dalmacije Dušana Berića, njihova poznata knjiga Sveti Vasilije Ostroški u svome vremenu, koju je objavio Sveti Sinod Srpske pravoslavne crkve i Bogoslovski fakultet 1987. godine. To su dvije ovako najbolje knjige koje su potpuno rasvijetlile i u parampača rasturile sve te propagandističke izmišljotine Šimraka i Draganovića i, kažem, svih njihovih kasnijih sljedbenika, sve do ovih današnjih crnogorskih pseudoistoričara i ideologa koji ponavljaju to što su oni rekli i koristeći i šireći to svetogrđe po Svetom Vasiliju da je kao izdajnik u pravoslavlju. Znači, to je bio jedan rad kome sam posvetio veliku pažnju, kažem, koristeći izvore i literaturu i on je objavljen u ovom zborniku sa Ćorovićevih susreta istoričara koji se tradicionalno održavaju u Gacku u septembru svake godine. Evo, večeras smo ovdje u Zakumlju, koje je osnovano, dakle, pjevačko društvo Zakumlje, 1898. godine. Ja sam se i time bavio u jednom svom radu koji se zove Čelnici srpskih kulturnih institucija u staroj Hercegovini. Dakle, to je ovaj dio Hercegovine koji je nakon Berlinskog kongresa 1878. 78. godine pripao knjaževini Crnoj Gori i ovdje Nikšić je bio centar posle Cetinja, najvažniji grad, administrativno, kulturno, naučno središte knjaževine Crne Gore, nakon što je ovaj prostor pripao Crnoj Gori, pa je osnovano društvo Nikšićke čitaonice, pa onda pozorišno društvo, pa pjevačko društvo Zakumlje, čitav niz drugih kulturnih i naučnih ustanova, a Zakumlje, stari je li naziv za Hercegovinu, dakle Hum, Zakumlje, Humska zemlja, Humska eparhija, dakle ovaj naš prostor je 1219. godine, kada je Sveti Sava izdejstvovao autokefalnost Srpske pravoslavne crkve i podijelio tu oblast i teritoriju i jurisdikciju na 8 episkopija. 3 su pokrivale prostor današnje Crne Gore, dakle to je poznata Zetska eparhija na Prevlaci kod Tivca, Humska eparhija sa sjedištem u gradu Stonu na poluostrovu Pelještu i Budimljanska eparhija u manastiru Đurđevi Stupovi kod Berana, dakle Nikšić, Banjani i sve ovo dolje prema jugu, čita ovaj kraj stare Hercegovine, pripao je Humskoj eparhiji, sjedište je bilo u Stonu. A Ston je naravno bio dio Primorske Srbije, Sveti Sava je bio princ koji je dobio na upravu upravo taj prostor, dakle od Dubrovnika pa do Ušća Neretve u Jadransko more kod Metkovića. I sad u ovim našim predstavama, i ako bismo slušali obrazovni sistem i polazili od ovih schema koje nam se plasiraju, kao što rekuh, i u obrazovanju, i u političkoj propagandi, i u medijima, pomislili bi, pa šta je Sveti Sava radio u Hrvatskoj, na Stonu, na Pelješku, gdje danas nema ni jednog Srbina. Dakle, nije on osnivao svoju eparhiju tamo gdje nema Srba i gdje nema pravoslavnih, nego upravo gdje su živjeli pravoslavni Srbi i imali srpsku nacionalnu svijest sve do sredine 20. vijeka. U Dubrovniku su bili Srbi katolici koji su imali svoju političku stranku koja se baš zvala Srpska narodna stranka, koja je pobijedila na izborima 1907. u Austrougarskoj na lokalnim izborima. Dakle, ko od nas zna, na primjer, te elementarne činjenice koje ne možete sresti u našim čitankama, ni udžbenicima istorije, ni drugoj literaturi koja se koristi u srednjim školama, niti na univerzitetu. A zašto postoji, tako reći, more izvora i literature u našim bibliotekama? Eto, to su neki od radova na koje sam želio da ukažem, koji su nekih tema koje su iz istorije, iz prošlosti Crne Gore i Hercegovine, koje su posebno privukle moju pažnju tokom ovih 20 godina istraživačkog rada i učešća na tim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Naravno, tu je puno toga još što nijesam obuhvatio u ovoj knjizi, ali namjeravam da to objavim u budućnosti, jednu veći tokom ove godine. Evo, upravo je došao i profesor Miroslav Zodarović, vodeći crnogorski geograf i predsjednik Geografskog društva Crne Gore, pa će mi biti čast i privilegija da on kaže nešto o mojoj knjizi. I upravo dolazi iz Dubrovnika, koji sam malo prije pomenjao, naravno taj Dubrovnik današnji s kojom on dolazi, bitno je drugačiji u svakom pogledu od onoga koji ja obrađujem u svojim gradovima. Hvala vam.
Dame i gospodo, kolegi i koleginice, čast mi zadovoljstvo da večeras govorim na promociji knjige profesora Aleksića. Profesor Aleksić je dugo u politici, ali dugo i u nauci. Njegovo intelektualno stvaralaštvo obuhvata desetine naučnih radova i možemo reći da njegova intelektualni dometi i ostvarenje zaslužuju najveće pohvale od naučne javnosti. Kada se sagleda taj njegov naučni doprinos, mi ćemo da vidimo da on, pored književnosti, gdje je afirmisan i gdje je postigao zavidne naučne rezultate, on se, možemo reći, u posljednjoj deceniji sve više afirmiše kao istoričar. Mi živimo jedno vrijeme kada se vodi borba jedna složena borba gdje je globalizacija glavni pojam i gdje se stvari lokalne kulture, nacionalne kulture nalaze na jednom velikom iskušenju. Traži se način da se preživi u tome procesu globalizacije i možemo reći da profesor Aleksić u tom složenom vremenu borbe za identitet dava svoj doprinos. Ova njegova knjiga, u stvari, Radovi iz prošlosti Crne Gore i Hercegovine, prvi je, možemo reći, metodološki iskorak i možemo reći da se prvi put dvije istorijske i geografske oblasti analiziraju u jednoj studiji. Zašto je to važno? Pa važno je prilike ako smo mi 1947. godine u Crnoj Gori dobili istorijski institut i taj istorijski institut ima decenije svoga postojanja. On, istorijski institut je dao značajne studije, monografije, značajne imena su radila za istorijski institut, međutim mi nemamo ni jedne studije koja se bavila komparacijom Crne Gore i Hercegovine. Sve te studije u stvari one su bile fokusirane na otprilike izučavanje tema koje su usko vezane za Crnu Goru. Prvi put u stvari dobijamo sa Budovom studijom i studijama dobijamo jednu knjigu koja u stvari bavi se komparacijama iz istorije Crne Gore i Hercegovine i jedna studija koja pokazuje koliko je prostor Crne Gore i Hercegovine isprepletan. I kad vidite strukturu knjige, vi u stvari vidite da on knjigu je i grupisao, tako imamo crnogorske teme i imamo hercegovačke teme. Otprilike, kad pratite crnogorske teme, prethodni govornici, oni su vjerovatno ukazali, ono koliko sam ja informisan, čitajući te njihove analize i preglede, oni su ukazali na neke radove. Ova priča o crnogorskoj temi u stvari počinje Kosovom i Metohijom i ukazuje koliko je isprepletana crnogorskog duhovnog i nacionalnog bića sa kosovskom tradicijom i u stvari ova tema je jedna novo viđenje, to je relacija Crna Gora, Petrović i dinastija i relacije Kosova i Metohije. Od ovih prvih crnogorskih tema ja u nekom osvrtu ću ukazati na jednu temu koja je jako značajna, a to je odjek sarajevskog atentata u Kraljevini Crnoj Gori. Zašto je ta otprilike tema važna i zašto sam se ja fokusirao na tu temu? Kada su 2014. godine u SAD-u njihovi istoričari pravili skupove i obilježavali 100 godina Prvog svjetskog rata, otprilike koja je studija i monografija najznačajnija koja se pojavila od 100 godina od Prvog svjetskog rata. I otprilike kod američkih istoričara na njihovim anketama i na njihovim kongresima fokus je bio na knjigu Vladimira Dedijera Sarajevski atentat 1914. godine. I Budo, možemo reći, u kojeg Aleksić kao da je imao tu pozitivnu percepciju Dedijerovog viđenja sarajevskog atentata, on je sarajevski atentat analizirao iz ugla Crne Gore. Taj sarajevski atentat 1914. godine, koji je u stvari bio uvod u Prvi svjetski rat, imao je svoje posljedice u Crnoj Gori u onom trenutku poslije izvođenja atentata. Kako je crnogorska štampa u stvari donosila vijesti o sarajevskom atentatu i kako je štampa crnogorska ukazivala na posljedice sarajevskog atentata u Kraljevini Crnoj Gori. Kraljevina Crna Gora posle Prvog i Drugog Balkanskog rata, njena dvorsko viđenje politike imalo je jednu dosta problematičnu percepciju prema Bosni i Hercegovini, Austrougarskoj, vrlo specifične odnose. Međutim, sarajevski atentat doveo je kralja Nikolu u jednu situaciju kad treba se opredijeliti, jer domaća javnost i javnost nacionalna iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ona je u sarajevskom atentatu vidjela jedan značajan događaj, međutim, dinastija kralja Nikola u sarajevskom atentatu nije vidio događaj koji će biti tako složen i dramatičan čak i za njegovu dinastiju. I kolega Aleksić u ovome radu, možemo reći na najboljem tragu ovoga što je Dedijer obradio sarajevskom atentatu, on obrađuje u stvari crnogorske prilike i javnost crnogorsku na taj događaj. Vrijedan je i mnogo značajan njegov rad o Podgoričkoj skupštini 1918. godine. To je tema koja u stvari je tema koja je trenutno prisutna, koja je tema prisutna, možemo reći, od 1918. godine i izaziva stalno političke polarizacije. Podgorička skupština je u stvari jedna neispričana priča u međuistoričarima, priča koja je često od strane određenih istoričara i političkih krugova na jedan problematičan način tumačena i mi ćemo da vidimo u stvari koja ima uvid u istoriju i istorijske činjenice da je Crna Gora u stvari kapitulirala 1916. godine i taj sam čin kapitulacije u stvari bio je čin koji je crnogorsku poziciju opredijelio u narednim događajima, tako da 1918. godine imamo jednu situaciju gdje je Crna Gora bez kralja Nikole opredijelila svoju državnu i političku poziciju. U okviru ovih hercegovačkih tema učit ćete jednu metodološku inovaciju, to je da kolega, na primjer, Aleksić, kad govorim o Hercegovini u Zetskoj Banovini 1929. godine i 1941. godine i Hercegovini u epskoj poeziji 20. vijeka, vi ćete da vidite da ovaj rad Hercegovini u Zetskoj Banovini 1929. i 1941. godine je u stvari prvi rad koji nama približava tu istorijski, možemo reći, jedan administrativno iskustvo, jer Hercegovina se našla u Zetskoj Banovini od 1929. godine i ta administracija i podjela Kraljevine Jugoslavije bit će u stvari važeća do 1941. godine. Ovo što je karakteristično za Hercegovinu u Zetskoj Banovini do 1941. godine, ovdje treba skrenuti pažnju da je jedan od, možemo reći, zadnjih banova Zetske Banovine Ivanišević objavit će svoje memoare, a te memoare će objaviti Srpska akademija 2001. godine i on će biti u stvari jedan od prvih doprinosa da se rasvijetli ta priča o Hercegovini i Crnoj Gori u okviru Zetske Banovine. Kolega Aleksić je otvorio jednu značajnu temu Hercegovine u Zetskoj Banovini u ovome periodu i ono što je jako dobro, on je ukazao otprilike koji su to bitni istorijski, politički, kulturološki činioci koji su predijelili jednu poziciju Crne Gore i Hercegovine u okviru ove Banovine. Mene je jako interesantno da je kolega Aleksić na kraju ove svoje studije, zbirke radova, dao i azbučnik imena i da je, možemo reći, dao jedan metodološki doprinos da se ovako jedna složena tema Crna Gora i Hercegovina sagledaju u jednom novom metodološkom okviru, ide u periodu jednog istorijskog revizionizma koji je prisutan. Imamo jednu studiju koja nam obećava da će biti jedno zaista ozbiljno štivo za one koji budu izučavali složene odnose u Crne Gore i Hercegovine i složene odnose u okviru ovoga regiona. Može da bude nama interesantno kako je jedan naš akademik otprilike formulisao probleme naše istorije. Otprilike mi smo naše nastavnike istorije učili, i to je bio neka zvanična državna politika, da imamo 7 ofanziva, da se sva naša istorija vrti oko otprilike tih 7 ofanziva i tih 7 ofanziva u stvari zasjenili su 7 vijekova naše prethodne državne i nacionalne tradicije, tako da ove studije, one metodološke predstavljaju inovaciju i one predstavljaju povratak na one suštinske teme koje su prisutne u našoj nacionalnoj historiografiji i one nam najbolje govore da je neophodno da kolega Aleksić i neke druge događaje iz istorije Crne Gore i Hercegovine ili Balkana nastavi da sagledava na jedan kvalitetan i kompetentan način. Ja sam završio.
Hvala poštovani profesore, hvala svima zaista što ste izdvojili svoje vrijeme i što ste večeras prisustvovali našoj promociji. Hvala Budimiru Aleksiću koji nas je okupio, uvaženom Boriku, profesoru Miroslavu i Osuniku. Hvala.